Navino.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. МЗС Беларуси поведомила сегодня про перенос на середину красовика визиту в Минск еврокомиссарки в питаниях замежных сувязей и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Анатолий Лебедько и Александр Козулин выступили у Страсбуры супрать запрошения Александра Лукашенко на травинский саммит Евразвязу у Прагу. А МЗС Польши заявила, что Варшава не выставляла официальному Минску ультиматуму. Гэтай ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спачатку пра ацэнкі дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Дэлегацыя на чале з Жуанам Суарышам сёння завершыла свой візіт у Беларусь. Замежныя парламентары адзначылі, што апошнім часам у Беларусі адбыліся некаторыя пазітыўныя зрухі. Але, на думку дэлегацыі, зрухі маглі б быць больш значныя. Далей з Мінску Уладзімір Глот.
Свое меркование депутаты выказали на специальной прессовой конференции с уделом керавницы рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи АБСЕ Уты Цапф. Удельничал ее и президент ассамблеи. Спадар Суарыш сказал, что он особисто зацікавлен лёсом Беларуси и задоволен тем, что у Минску отбываются шматбаковый диалог.
Я хочу подкреслить, что мы сутракаемся с представниками улады, оппозиции и недержавных организаций. У нас бывает шматбаковый диалог. 3 года тому я уже был у Минску и назирал за выборами президента Беларуси. И тогда я отзначил, что эти выборы не отповедали стандартам АБСЕ. Тому мне вельми цікаво бачить, что теперь тут отбывается, ці ёсць зміни на агул. Я надзвичай зацікавлены, каб беларускае грамадство было як мага больш адкрытым і каб яно набліжалася да стандартаў АБСЕ.
Ута Цапф згадала, што 2 гады таму яе група ўжо праводзіла семінар у Беларусі.
Было не так проста нам выбраць тэму і арганізаваць сённяшні семінар, бо цягам апошніх 2 гадоў дыялог паміж Беларусію і АБСЕ быў крыху складаны. Але цяпер мы адчуваем, што справы ідуць значна лягчэй і прасцей, а дыялог з прадстаўнікамі парламенту і адміністрацыі ідзе болі жвава і карысна. І калі учора мы размаўлялі з прадстаўнікамі апазіцыі і недзяржаўных грамадскіх арганізацыяў, то адчулі, што і іхнае жыццё стала крыху лягчэйшым. Хаця трэба адзначыць, што прагрэс мог бы быць і больш заўважным натуральна.
На пытанне, ці можна назваць такія змены радыкальнымі, спадарыня Цапф адказала наступным чынам.
Вядома, нельга сказаць, што адбываюцца радыкальныя змены да лепшага. На маю думку, гэта хутчэй невялікі поступ, крок за крокам, чым нешта радыкальнае. Але вельмі важна, што Беларусь пачала перамовы з Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пра змяненне выбарчага заканадаўства. І я спадзяюся, што змены зробяць не толькі ў выбарчым кодэксе, але і ў практыцы яго ўжывання. Я думаю, гэта добрая прыкмета.
Ці абмяркоўвала дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ пытання аб магчымасці прызнання суверэнітэту і незалежнасці паўднёвай АСЕ і Абхазіі з Нацыянальным сходам Беларусі. Спадарыня Цапф распавяла.
Мы не абмяркоўвалі каўказскі канфлікт з беларускімі парламентарамі, але пра яго была гаворка з намеснікам міністра замежных справ Беларусі. Гэтае пытанне вельмі далікатнае для будучай еўрапейскай стабільнасці, і мы звязваем яго з прапановамі прэзідэнта Расіі аб стратэгіі бяспекі для Еўропы. І я думаю, што трэба шырока абмяркоўваць, як гэты канфлікт у будучыні можа вырашацца.
Намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў Валер Іванов, каментуючы сітуацыю з гэтай жа праблемай, сказаў:
"Я поўне согласен вот с высказыванием Уты Цапф, что это вопрос деликатный, он требует всестороннего анализа и проработки. То, что он будет либо не будет внесен на ближайшую сессию, ну, по мере подготовки этого вопроса, мы будем рассматривать решение данного вопроса".
На пытание журналистов, которые попросили удокладнить, ці ёсць верагодность того, что гэтае пытание не будет разглядаться на вясновой сессии, якая починается 2 красавіка, спадар Іванов отказал: "Такая верагодность есть".
Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла сёння пра перанос візіту ў Мінск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Феррера-Вальднер. Меркавалася, што Феррера Вальднер прыедзе ў Менск 12 сакавіка і сустрэнецца з Александром Лукашэнкам, з міністром замежных справаў Сергеем Мартынавым, з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і апазіцыйнымі палітыкамі, а таксама зробіць публічны выступ у гатэлі «Еўропа». Прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску ўжо рассылала запрашэнні на сустрэчы з еўракамісаркаю. Цяпер паведамляецца, што візіт Беніты Феррера Вальднер адбудзецца ў сярэдзіне красавіка. У часе трохдзённага візіту ў Страсбург прадстаўнікі беларускай апазіцыі Анатоль Лябедзька і Александр Казулін перадалі зварот кіраўніку замежнай палітыкі і бяспекі Еўрапейскага звязу Хавіеру Саляну, а таксама выступілі супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. Дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька і былы палітвязень Александр Казулін знаходзіцца з трохдзённым візітам у Страсбуры на запрашэнне еўрапейскага парламенту. Дэпутаты, якога хочуць пачуць іх пазіцыю, перш чым правесці ў красавіку слуханні па сітуацыі ў Беларусі і разгледзець праект рэзалюцыі. Беларускія палітыкі ўжо сустрэліся з балтыйскай групай Еўрапарламенту і кіраўніком дэлегацыі па сувязях з Беларуссю Яцыкам Пратасевічам з прадстаўнікамі розных палітычных групаў. Яшчэ запланаваныя сустрэчы з кіраўніком Еўрапарламенту Гансам Гертам Петэрынгам і генеральным сакратаром Рады Еўропы Тэры Дэвісам, паведаміў свабодзе Анатоль Лябедзька.
У нас зараз ідуць вельмі актыўныя, інтэнсіўныя сустрэчы і наша з Александром выснова, што мы вельмі своечасова прыехалі ў Еўрапарламент. Хоць ўжо гаворыць, што многія ці ўсе амаль пытанні вырашаны, што паўсюль уключаны перад Лукашэнка і зялёны свет, мы ўсё ж такі паспрабуем даказаць, што гэта не так.
У прыватнасці, абодва беларускія апазіцыянеры ў часе сваіх сустрэч у Страсбуры выказаліся супраць магчымага запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. На думку Александра Казуліна, такое запрашэнне можа азначаць, што еўрапейскія каштоўнасці будуць прынесеныя ў ахвяру эканамічнаму прагматызму. Паводле Анатоля Лябедзькі, запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу шмат кім у Беларусі будзе разглядацца як індульгенцыя за ўсё, што тварылася ў Беларусі апошнія 15 гадоў, і карт-бланш на новыя дзеянні, якія не адпавядаюць еўрапейскім каштоўнасцям і стандартам.
Мы тут заявляем катэгарычную пазіцыю, што запрашэнне Лукашэнка ў Прагу, яно не своечасовае. Гэта будзе выглядаць, як у супрацьстаянні 2D дэмакратыі і дыктатуры ўсё ж такі перамагла апошняя. Гэта будзе вялікім расчараваннем і крызісам для Еўропы, для еўрапейскіх каштоўнасцей.
Праз польскага еўрадэпутата Яцыка Пратасевіча Лябедзька і Казулін перадалі зварот да кіраўніка знешняй палітыкі і бяспекі Еўразвязу Хавьера Саляны. У лісце ад імя аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі выказваецца падтрымка стратэгіі дыялогу Еўразвязу з беларускімі ўладамі, але і крытыкуюцца метады, якімі гэты дыялог вядзецца, кажа спадар Лябедзька.
Фактычна, зараз Брусэль прыняў правілы Лукашэнка. Дыялог без пасярэднікаў і без умоў – это тупіковы шлях. Без пасярэднікаў гэта азначае не толькі без дэмакратычных сілаў, але і без тых, каго мы называем еўрабеларусаў. А без умоў гэта азначае без складаных тэм для Лукашэнка, без абмеркавання сітуацыі з правамі чалавека і дэмакратыі ў Беларусі.
Амаль адначасова з Александрам Казуліным і Анатолем Лябедзькам у Еўрапарламенце знаходзяцца прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Северынец і руху за свабоду Алесь Лагвінец. Яны даводзяць да ведама дэпутатаў сітуацыю са свабодай веравызнання ў Беларусі.
Расказваў Валер Каліноўскі.
У чым прычыны канфлікту Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі? Як ацаніць судовы працэс, прысуд? Чаму мясцовыя праваахоўныя органы дзейнічаюць так безадказна? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды грамадская актывістка Ларыса Насанович з Салігорску і праваабаронца Валентін Стэфанович з Мінску.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 35. Сёння Неаніле Паляковай нарэшце выдалі копію прысуду, вынесенага Салігорскім судом яе дачцы Яні Паляковай, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка. Першае ж азнаямленне з прысудам ўжо дае падставы казаць пра грубае парушэнне закону на працэсе над Янаю Паляковай, заяўляюць яе былыя калегі. Алег Грузделовіч.
Толькі сёння, 11 сакавіка, у Салігорскім судзе Неаніле Паляковай выдалі копію прысуду, вынесенага яе дачцы Яні Паляковай. Няніла Михайловна нагадала, што суддзя Александр Бураўцоў прапаноўваў Яне прыйсці па копію прысуду яшчэ 6 сакавіка, праз 3 дні пасля суду. У суд Яна Палякова так і не прыйшла. У ноч на 7 праваронца павесілася ў сваёй кватэры. Пасля пахавання дачкі 10 сакавіка Няніла Михайловна пайшла ў суд па копію прысуду, але там заявілі, што копія яшчэ не гатовая. Жанчына згадвае пра тое, як сёння разам з праваабаронцамі з беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам і Леонідам Мархоткам яны зноў дамагаліся выдачы гэтага дакументу.
Полдня тоже до драки чуть дело уже не дошло. Избегает этот Буравцов. Мы заставили заместителя главного судьи Аллу Александровну пойти его с процесса вытащить. Вытащили, спрятались они в комнате, в общем, по-всякому отбивались, отбивались, но все-таки настояли, приговор взяли.
Былы суддзя, вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, не включая, што копію прысуду не выдавалі адразу таму, што пасля смерці Яны Паляковай у прысуд маглі ўносіцца карэкціроўкі. Вось што Гары Паганяйла заявіў у свабодзе пасля азнаямлення з прысудам, які яму перадала маці Яны Паляковай Няніла Палякова.
Значит, такая ситуация сложилась. В ходе судебного...
Такая ситуация выявилась. Оказывается, апошний день процессу державный обвинувальца выставил Яне Поляковой больше серьезное обвинувачение. Але у связи с этим суд был обязан дать Яне час на подрыхтовку до обороны, не менее як на 5 дней спынить процесс. Магчыма, яна запросила профессийного адвоката. Але этого суд не зрабил и вынес присуд. Это грубое порушение криминально-процессуального закону.
Является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства.
Поводле Гары Паганяйлы, спочатку Яну Полякову обвинуватели по першей частце 400-го артикулу про заведомо и лживый донос. Минимальная санкция у гэтым выпадку – штраф. Перакваліфікацыя на другую частку таго ж артыкулу павялічвае мінімальнае пакаранне ўжо да абмежавання волі на тэрмін да 5 год, паколькі гаворка ўжо ідзе пра ілжывае вінавачанне ў цяжкім злачынстве. І перакваліфікацыя, і прысуд адбыліся ў адзін дзень 3 сакавіка. Тады ж ад Яны Паляковай знаёмыя пачулі: «Зычкай я не буду». Яшчэ праз 3 дні жанчына павесілася. Гары Паганяйла паведаміў, што ад імя беларускага хельсінскага камітэту накіраваў заяву ў пракуратуру Салігорску з просьбай апратэставаць прысуд, вынесены Яне Паляковай суддзём Александрам Бураўцовым. Паводле спадара Паганяйлы, да самой крымінальнай справы Яны Паляковай яго ды іншых праваабаронцаў не дапускаюць. У далейшым да апратэставання прысуду Яне Паляковай падключыцца адвакат Марына Сямашка. У пятніцу 13 сакавіка яна збіраецца падаць касацыйную скаргу на прысуд, паведаміў Гары Паганяйла. Суддзя Александр Бураўцоў, які выносіў прысуд Яне Паляковай, ад каментару адмаўляецца.
Без каментарыя, паскольку я не буду каментаваць.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна зрабіла заяву для медый, у якой назвала цкаваннем артыкулу Савецкай Беларусіі пра Яну Палякову, які з'явіўся за дзень да гібелі жанчыны і, магчыма, спрычыніўся да самагубства.
Падавалася, што дзяржаўныя мас-медыя паціху адмаўляюцца ад тыражавання, распаўсюджвання кампраматаў, спыняецца маштабная дыскрэдытацыя палітычных апанентаў. Але, на жаль, вось гэтыя ўсе спадзяванні былі развеяны апошняй гэтай публікацыі ў Савецкай Беларусі. Это ганьба для ўсёй, відаць, журналісцкай супольнасці.
Заявіла старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. Артыкул пра Яну Палякову знік з сайту газеты «Савецкая Беларусія».
З Мінску Олег Груздзіловіч. З вами Радио Свобода, тема дня. Делегация парламентской ассамблеи АБСН на чале с Жуаном Суарышем завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентарии отзначили, что апошним часом у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Знаходящийся на запрошении Европейского парламента у Страсбуры, лидер Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и былый политвязень Александр Казулин выступили супрать запрошения Александра Лукашенко на травинский саммит Евразвязу в Прагу. МЗС Беларуси поведомила про перенос на середину красовика визита у Минск еврокомиссарки в питаниях замежных сувязев и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Армении. Программу визиту предупреждены встречи Лукашенко с керовництвом Армении и представниками армянских деловых колов. Сегодня у формате сам на сам отбылась встреча Лукашенко с президентом Армении Сержем Саркисяном. Змешчаная ў тыднёвіку «Впрост» інфармацыя пра тое, што ў сувязі з набліжэннем тэрміну з'езду Саюзу палякаў у Беларусі МЗС Польшчы перадаў афіцыйнаму Мінску ультыматум «Непраўдзівае». Пра гэта заявіла сёння польскае міністэрства замежных справаў. Поводле информации впрост, передаденный дипломатичными каналами ультиматум сводился до того, что Александр Лукашенко, отримая запрошение на саммит Евразвязу у Празе, при умове, что белорусские улады не будут перешкаджать проведению запланованного на 14-15 соковика съезду непризнаванного уладами Союзу поляков Беларуси на чале с Анжеликою Борис. У заяве МЗС Польщі говорится так само, цитую, что апошним часом польско-белорусские дочинения мають добрую динамику, обмерковывается широкий спектр питання, у тым лику господарчие проблемы, визы, питання национальных меньшинств, у тым лику и справа Союзу поляков, а так само питання дочинения у Беларуси и Евразвязу, перш за все, удел белорусов во Усходнем партнерстве. Польское министерство отзначає, однако, что у этих дочинениях есть и тяжкие питания, якія ободва боки стараются вырешить у духу компромиссу и поразумения. У Востровецкого демократичного активиста, лидера громадской инициативы супрать будовництва у Востровецком районе атомной электростанции Миколы Уласевича, милицианты шукали сегодня раницую подпольную друкарню. Подчас огляду дому Уласевича супрацовники милиции ничего не знайшли, але сфотографовали все покои и дом звонку. Михаил Корневич.
Со слов Миколы Уласевича, о половине девятую до его пришли три милицианты и двое понятых. Милицианты представили санкцию районного прокурора на огляд дома и господарчих побудов. Перетрус, згодно с постановой прокурора, ожидался на той подставе, цитуя Микола Уласевич.
4 марта 2009 года в Островецкий городок поступило сообщение от начальника Островецкого УКГБ Шмурея о том, что 4 марта в 10 часов 15 минут в деревне Ольховка Островецкого района неизвестные лица распространяют литературу неизвестного характера.
На сам речь, как уже оповедает Иван Круг, 4 соковика он был у Ольховцы у своего знакомого. Имел при себе два особники незарегистрованной газеты «Островецкий вестник», якая вышла накладом 299 особников. Раптом у Ольховцы, со слов Крука, заявились милицианты и люди у цивильном, якія сконфисковали эти два особники. Миколай Уласевич далее цитует постанову на вопшук.
На основании изложенного в доме, в дворовых постройках гражданин Лосевича Николай Михайлович, проживающий по адресу Островецкий район Варняны, может быть обнаружена незаконно изготовленная, незаконно хранящаяся печатная продукция, а также средства для печати.
Со слов у Лосевича, милицианты ничего не нашли, а лепильно фотографовали его дом у середине и звонку. У Ивана Крука перетрусу сегодня не было. Господар Крук у отъезде. На думку Миколы Лосевича, улады ведают, что газета выходит маленьким накладом, але боятся, как люди знакомились с альтернативой. Активной думкой на конт будовництва в их районе атомной станции.
И не столько причина в том, что там выкладено. Хотя, треба сказать, что материалы, которые присвечены атомной станции, это вельми актуальны для наших людей. И это так само, вот, вкладник такие, которые вельми их туркуют. Але они глядят на пера. Треба просто знищить на корню вот этой альтернативной головы.
Иван Круг, у свою чергу, додает, что шмат кто на Островечине уже прочитал их выдание.
Даже много расспросили Гудака и Михалишка, и Ольховки вообще. А доходит, да, что люди звонили, говорю, спасибо даже, понимаешь, хоть мы, хоть что-то, говорит, узнают люди. Все читают, все воспринимают положительно, понимаете. Вот почему они принимают все меры, чтобы никто ничего не знал.
Нагадаю, что Островецкий вестник самостоятельно выдали чальцы Аргкомитету громадянской инициативы «Островецкая атомная – это злочинство». Выдание вышло на четырех сторонках формату А4, накладом 299 особников на белорусской и российской мовах. У першым нумары змешчаны матэрыялы, скіраваныя супраць будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Сябры аргкамітэту лічаць, што АЭС па азначэнні не можа быць пабудаваная ў самай сейсманебяспечнай зоне, якой з'яўляецца Астравецкі раён Гарадзенскай вобласці. Пра гэта гаворыцца ў матэрыяле старшыні аргкамітэту Міколы Уласевіча. Нагадаю, што сябры аргкамітэту грамадзянскай ініцыятывы Астравецкая атамная гэта злачынства ўжо неаднаразова звярталіся да мясцовых уладаў па дазвол правесці пікеты, сустрэчу з навукоўцамі, каб давесці да людзей марнасць ідэй пабудовы станцыі ў раёне. Усе разы ім было адмоўлена. Акрамя гэтага, мясцовая раёнка адмовілася змяшчаць на сваіх старонках матэрыялы чальцоў аргкамітэту, у якіх крытыкавалася пазіцыя беларускіх уладаў у дачыненні да будаўніцтва АЭС. Усе гэтыя прычыны і сталі нагодай для з'яўлення новага выдання, падкрэсліў Мікола Уласевіч. Падарык Рук і Уласевіч напісалі скаргу на дзеянні раённага пракурора генеральнаму пракурору.
Супрацовники милиции Островца провели сегодня огляд у доме лидера громадской инициативы «Островецкое атомное гэта злачынство» Миколы Уласевича.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонаванняў на свабоду хвіліны праз тры. Прадпрымальнікі Берасці накіравалі сёння зварот да сесіі абласнога савету з просьбаю знізіць падаткі і арендную плату. Дакумент падпісалі больш як 600 прыватных гандляроў. А ў Магілёве разгараецца канфлікт сельгаскааператыву «Вейна» з гарадскімі ўладамі таксама з прычыны платы за арандаваныя памяшканні. Агляд сітуацыі ў беларускай эканоміцы ў пару крызісу ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а зараз звязаная з гэтаю тэмаю апытання. Якую ацэнку вы паставілі б уладам за пераадоленне крызісу? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Я работаю, мне есть нечего. Доллар вырос, кредит платить теперь нечем. Как жить дальше? У меня еще инвалид, хотя не лежачий, лежачий. Кручусь, верчусь в долгах, как в шелках.
Плохую?
Страна такая.
А вот это-то я уже не знаю, как это поддержка. Ну, пока без поддержки я не вижу такой поддержки, понял? Вот чего. Все пока мечи на месте, все дорожает примерно. Нет поддержки. И пенсии пока мечи никто не добавляет. Вот там даже вчора говорила, що щоб ще пенсію не забрали, говорить.
Вельми високі ціни у магазинах, у крамах, на кірмаші, і вони все ростуть і ростуть. Ну, яку тут можна відзнаку дати? Таку ж високу в кавичках, як наші ціни.
Хочется просто, чтобы мы были немножко защищены. Защищены своим государством. Наши пенсионеры, наши дети, особенно в школах. Но цены поднимать тоже. Поднимаются цены и поднимаются с каждым днем. И то, что вот говорилось нашими уладами, то, что не будут подниматься цены, то это просто получается как бы разногласие получается с ценами и с нашим государством, с нашей. Улады говорят нам, вы знаете что, иногда задумываешься, улады и народ. Чи гэта вместе мы или нет? Вот это еще, да. Вы знаете что? А еще очень хочется пожить жизнью, которую нам показывают по телевизору. Хочется, вельми хочется.
Вы ведаете, я теперь на пенсии. И как бы мало... Мир мой сузился, поэтому как маловато, конечно, хочется еще работу найти. Ну, знаете, например, мне к ЖЭСам питание, потому что платим много грошей, так, а двору, яким мы живем, это катастрофа.
Дело в том, что немножко это денежка слабая, вот что я хочу сказать.
А что вы имеете на вас денежка слабая?
Ну, зарплата.
То есть платят мало нам, да?
Ну, одни так, другие так. Здесь нету никакого такого хорошего.
На Европу езжу, как бы знаю, что как бы жили мы в кризисе и будем жить в кризисе.
Якую ацэнку вы паставілі б уладам за пераадольванне крызісу? А пытанне на вуліцах горадні. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Міністр абароны Леанід Мальцаў заявіў, што ў верасні ў Беларусі адбудуцца вайсковыя вучэнні «Захад-2009» з удзелам 13 тысяч вайскоўцаў. Выказванне слухача на гэтую тэму.
На территории Беларуси стратегичные военные учения. Обрыдло уже про это слухать. Чему я повинен оборонять абсолютно чужую для меня Россию? Россия нехай сама разбирается со своими конфликтами.
Самозабойство правоабаронцы Солігорску Яны Паляковой – тема, якую протягиваюсь коментовать слухачи «Свободы».
Режим протягивает свою злочинную деятельность. Ему мало знищенных Гончара, Завадского, Захаранки, Красовского. Виноватых не шукают. Без вины отсидели в тюрьмах тысячи патриотов, потерпелые и все остальные громадяне. Кольки будем тривать, белорусы, это здек. Обудитесь, не ховайтесь, как мыши под веником, хотя бы на день воли 25 соковика.
Хотелось бы, чтобы Беларусь не забыла Яну Полякову. Пусть даже суд в ее родном городе будет на ее улице.
Потребуючи покарання міліціянтів, Захад буде змагатися з причиною репресій, а не з наступствами. Почати можна було б з Пугачова.
Смерть Яни Полякової з города Солігорська – це через психологічну травлю і фабриковані суди. Лінія Сталіна сьогодні через Беларусь іде.
В милиции ведают, куда треба бить. Практично немогчимо доказать. Вспомните, Лебедько сам себе избил ногами, утверждал Найденко, и пошел на повышение в Оршу.
светлой памяти Яны Поляковой просвячаю. Загинула дочка моего народа. Запомни кожный, то яна была. Змагар за правду, лепши лёс народа. Своё життё до кроплі отдала.
Беда живе на Беларуси. Люди то зникают бесследно, то в петлю лезут. Щиро спочуваю родным и близким небожчице Яны Поляковой, что за этой трагедией стоит белорусская Фемида, уже никого не удивляя. И она давно служит неправу и незакону. Я давно не читаю советскую Беларусь. С того часа я зауважил, что после этой читанки вельми хочется у лазню.
Яне Поляковой посвящаю. Родилась для счастья, погибла от горя. Убил в диктатуре режим. На хрупкие плечи такая вот доля. Не каждому справиться с ним.
Яну Полякову заставили это зробить. Штрафы. Яны ж доводят нас усіх до этого. Разумнейшие люди, скажите, что нам робить?
На питання відказує політик і правоборонця Людмила Грознова.
Дотичиться Яни Полякова, те, що отрималося, це треба дослідувати. А що тичиться другого питання, що нам робити? Ну, люди добрі, прийдіть 25-го, покажіть свою годність, що ви змагаєте за свої права. Тоді буде винік.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Анатолий Лебедько обратился в Генеральную прокуратуру с целью установить источник финансирования поездки Александра Григорьевича Лукашенко в Сербию. Скорее всего, Лебедько не дождется вразумительного ответа.
Уверена, что откровение Старченко – это первая ласточка. Завтра на языке Романчука, Богданкевича и даже Поздняка заговорят многие крупные чиновники.